Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, da en ny episode av ukens vintips I gang, og med oss direkte, bokstavlig talt fra Stavanger, har vi en ny og en veldig hyggelig gjest. Altid hyggelig med å møte deg, Kristoffer Aga.
Jo, tusen takk for at du fikk lov å komme. Kommer rett fra flytoget, så...
Og I bagasjen, så, og et godt tullet inn I et... I en serviett og plastikk og sånt, hadde du med deg en magnumflaske Chablis. Så du kommer med, ja, hva skal jeg si, med godsakene?
Ja, jeg kommer med godsakene I kofoten, og det var magnumflaske, go big or go home. Det var litt sånn når man på ferie I Oslo.
Har du begynt på ferie?
Nei, ikke helt, men jeg har ferie I helgene.
Ja. Ja, det godt, ja. Nei, jeg var glad du tok en liten... Vi har jo litt stående avtale du må komme innom når du kommer til Oslo, Stor Oslo. Men temaet noe som jeg liker veldig godt, og det Chablis. Og vi skal snakke litt løst om Chablis, hva det for noe. Og vi skal trekke det frem litt grann hva du kan bruke Chablis til. Men Chablis har ofte mange en missoppfatning av, føler jeg. Hva dine tanker om det?
Nei, altså alle har jo et forhold til Chablis da, på både godt og vondt. Jeg føler spesielt Chablis de siste årene har blitt på en måte veldig, veldig spennende. Og med tanke på at prisen ellers I Burgund har steget så enormt mye, så har på en måte prisen I Chablis blitt på en måte vært veldig stabile da. Som gjør at folk kanskje har begynt å oppdage Chablis mer, og tørt å prøve andre typer produsenter enn de vanlige da. Så jeg har et ekstremt godt forhold til Chablis, og skal fortsette å ha det fremover.
Men Chablis har jo også økt en del I pris. Altså, jeg husker jo når Chablis kom på begynnelsen av 2000-tallet, at det var begynt å bli en sånn bølge av Chablis.
Ja.
Skyldes litt ulike årsaker, men hovedsakelig så var det en journalist I, en vinjournalist I Dagens Næringsliv og kompanjongen, som da kjørte frem interessen og stadig vekk artikler. Og så var det da veldig godt mot norsk skalldyrene våre.
Ja.
Men når du snakker om en god Chablis-pris, hva tenker du I prisklasse da?
Nei, da tenker jeg et sted mellom type 250-400 kroner. Da, da har du fått noe godt,
altså. Og hva for kvalitet du, tenker vi da?
Nei, da kan du få alt fra Chablis Velage til Premier Cru.
Ja. Jeg tenkte vi skulle hoppe rett I det her, hva du kan bruke Chablis, før vi tester det. Men vi skal introdusere litt de to du har tatt med deg. En har jo vært på Polo og hentet, og den andre kom jo da på tribut, sendt første gang I historien I podcasten. Veldig spennende. Kanskje han flysik,
det vet du ikke. Kanskje han litt flysik, ja.
Men den aller første Chablis'en som vi skal gå gjennom I dag, hva heter den, og hvor kommer den fra?
Du, dette en relativt mediumstor produsent som heter Jean de Vissa. Han ikke I familie med Vincent de Vissa, som kanskje mange tenker nå øyeblikkelig når de hører det. Dette en familieprodusent som har drevet på I 4 generasjoner, men hovedsakelig kun dyrket druer og solgt videre. Har ikke helt hatt greiene til å produsere vin selv. Så Fabien kom tilbake til familien I 2009, og har da begynt å tappe viner under egen etikett, og gjort det meget, meget bra da. Dette jo en ung, lovende herremann I sine beste 30-årene, og gjør ting på en meget, meget bra måte. Og nå har vi hans straight to Chablis Village fra årgang 2018 da.
Men leverer han I alle kvaliteter?
Han leverer I alle kvaliteter, ja, absolutt.
Og for lyttere som ikke vet om alle kvalitetene, ta oss gjennom de kvalitetene, Kristoffer.
Nei, det mest entry level det Petit Chablis, og da har du vanligvis et annet type jordsmonn også, Portlandian jordsmonnet. Og så går vi opp et hakk, hvor at det egentlig et ganske stort kvalitetshopp der, hvis du spør meg, som da Chablis AOP. Da snakker vi hovedsakelig Kimmeridge-kalken, og igjen litt mer flatere vinmarker og slike ting så det, og så går vi opp til da Premier Cru. Der har du jo totalt 758 hektar beplantet, og 40 forskjellige vinmarker, så det mye å dykke seg dypt inn i der. Og så vi da oppe på Crème de la Crème, det Grand Cruen. Det da egentlig en stor plott som strekker seg fra nord til sør på rundt 2 kilometer, 100 hektar totalt, og 7 forskjellige vinmarker inni der da. Så det det øverste
nivået. Den ligger jo da like utenfor byen Chablis, så det som det sånn her, hva si, amfiteater som ligger langs etter, sant?
Stemmer, på østsiden der.
Mm. Men det slik at hvem som helst kan smake forskjell mellom en Petit Chablis og en Grand Cru Chablis?
Nei, altså, det jo egentlig et veldig godt spørsmål. Du bør jo gjøre det hvis du har smakt litt Chablis før, da. Men når du kommer opp på et Grand Cru-nivå, så jo det noe annet med type finesse, lengde, konsentrasjon, kompleksitet, og du føler liksom at det noe mer over hele vinen, da.
För du har ju den klassiska så beställer jag ska en Chablis.
Ja, ska en Chablis.
Ja, och jag liker inte Chardonnay.
Nej, den där.
Så du kan ha så det är inte tvivel om det att Chablis har måttet blivit ett ord folk brukar för en vitvin som de kanske inte alltid känner kvalitetshierarkier på.
Nej.
Hur viktigt tror du detta kvalitetshierarki är för en vanlig förbrukare eller en så intresserad I vin? Det
Ja, altså både og. Jeg tenker hvis du nyter Chablis, så kan det være greit å ha noen forholde seg til der, at man kan følge det kvalitetshierarkiet. Da kan man kjøpe 4 viner da, en Petit Chablis, en Chablis, Premier Cru og Grand Cru, så kommer man mest sannsynlig til å kjenne forskjell. Men når man begynner å på en måte få litt koll på det, så du mer produsentavhengig og mer vinmarksfokusert da, enn selve hierarkiet da, vil jeg si.
Men ofte så opplever det at jeg ser at folk både kjøper og I vinkartene som vi tar inn til Norges beste vinkart I kåringen med Norsk Vinkeldeforeningen, så ser vi ofte det at Chablisene svært unge, altså det sånn 2018 og 2019, og det ikke noen gamle årganger med Chablis liggende I kartene. Hva tror du det skyldes?
Nei, det fordi at ofte når vinkellene ute og drikker, da, så drikker de ofte Chablis, for det har vært en fornuftig pris på det. Og som sagt, Norge har kanskje ikke helt oppdaget, eller de normale folk på gaten har kanskje ikke helt oppdaget alle disse her produsentene som kanskje har litt ekstra. Da. Så da, derfor tror jeg det mye av det som forsvinner fort, da, og så det yngre som igjen. Og så det noe med lagrings- eller drikkevind også. Da. En straight Chablis som vi har foran oss her, altså drikker veldig bra nå, men kanskje det maks 5-6-7 år da, med unntak av enkelte produsenter som kan da lagre Chablisene sine mye lengre. Så det jo litt hvor du ønsker å ha vin din også da. Men jeg vil ikke drikke den vanlige Chablis for gammel heller. Du ønsker den primærfrukten, citrustoren, den der kjøspruten og hele den pakka der da.
Nesten som Stavanger vær.
Yes.
Ja, for du kommer for regnvær da.
Ja, det skikkelig dårlig vær faktisk.
Men Chablis for meg ofte det at det en vin som kommer, altså en Petit Chablis, det en terrassevin på en måte, mer fruktdrevne eplekarakter, easy drinking, og du har ofte ikke alltid supergod kvalitet over hele spekteret Petit Chablis I det norske markedet, men begynner du opp på Chablis, så det langt mellom de som virkelig dårlige, føler jeg. Men hvor begynner man I matverden, hvis man ser, skal bruke hele kvalitetsrekken til en Chablis fra Petit Chablis, hva begynner man med? Begynner man med
Nei, altså, når man tenker mat generelt I Chablis, da, så det ekstremt mye man kan gjøre, da. Og jeg tenker jo, man snakker jo hovedsakelig fisk, skaller, de tingene der. Og hvis man skal virkelig dra på, så kan man jo, hvis man skal for eksempel kjøre noe fin pigvar, kveite, kjøre noe hummer og sånn som det, så kan man være oppe på Premier Cru, Grand Cru. Skal man kose seg litt ekstra på en onsdag med litt deilig luff og ferskpilde reker og hele den pakken der, så kan man gjerne ligge på en Chablis Village eller en Petit Chablis da. Men du har jo et stort spekter, og jeg bruker jo selv på Reno, så bruker jo jeg Chablis en del på pakken. Spesielt der med type kjellserveringer, hvor det kan være en del frukt og en del umami I sammen med østersene eller kjellene. Da. Da Chablis en perfekt pairing igjen. Nå de litt varmere årgangene som 18-19, hvor du har ekstra mer frukt. Da.
Men unngår du produsenter som har for mye eik, eller?
Både og. Jeg liker hovedsakelig de produsentene som bruker gjerne ståltang først og så fat etterpå, men da må det gjerne ligge på veldig lite ny fat da. Men jeg har hatt mer glede over lengre tid med produsenter som kun har kjørt ståltank. Spesielt da Louis Michel som jeg vil trekke frem de siste årene da, som virkelig lager noen fantastiske viner kun med spontangjæring og så det lagring på ståltank blank, men også lagre på bunnfallet som gir mer fyllde vekt og kropp, og gjør at du kan pare vin til litt rikere og kraftigere retter også.
Men etter det mener jeg, hva synes du er liksom denne hovedårsaken at du beholder interessen for Chablis? Er det... Hva skyldes det?
Nei, kanskje nå i det siste så har det vært mer Chablis enn vanlig, i hvert fall for meg da. Og det er jo fordi at det er på en måte generasjonsskiftet som foregår oppe. Det er en ny bølge. Du ser en større variasjon av stiler. Hvis du trodde før at ja, ok, Chablis Grand Cru er litt sånn, Premier Cru er litt sånn, så er ting mye mer variert nå enn før da. Så jeg synes det er et veldig spennende område å følge med på. Og det skjer nye ting hele tiden, så derfor holder jeg meg i Chablis altså.
Jeg opplever ofte det at når du snakker om Premier Cru og Grand Cru, så opplever du ofte at disse variasjonene som du nevner. Mm. Og de variasjonene, de går ofte på at noen produsenter, gjerne de yngre, der er Chablisene drikkemodne tidligere.
Absolutt.
Men er det viner du ville ha puttet i kjelleren, eller ville ha sikret det med de som lager litt?
Ja, jeg har jo faktisk hatt noen av disse her yngre produsentene nå, hvor jeg har fått smakt litt med alle på da. Mm. Så da snakker jeg type 30. 14 og 15 da, da har du fått noen år på seg, og hvis jeg skal trekke frem en produsent som er Patis Loop for eksempel, hans Premier Cruer, gjerne Buteau Vaillant, i 2015, når det fikk litt tid på seg, det var noe helt, helt spesielt altså, ja.
Men Chablis, det kommer ikke bort fra det at det blir et sånn der, navn som folk bare bruker på en vin, ikke sant?
Ja.
Og jeg synes det er fascinerende.
Ja.
Og så har du et relativt bra utvalg på Polen av Chablis, og det tilgjengeligheten er stor.
Mm.
Men hvis vi tar noe for oss denne Jean Dauvezot sin Chablis og smaker litt på den,
ja.
Hva er det vi finner i glasset da?
Nei, på nesen så er det ganske klassisk uttrykt. Det er veldig rent og pent, uansett om det er spontangjæring som foregår her. Du har jo 18 som er en liksom rikere, varmere årgang, som en gang så får du litt streif av det, med at det er litt sånn hvit ferske, en moden citrus, du får igjen denne sjøspruten, igjen litt mer sånn type modne grønne epler, og nok så floral også i karakter, men mer mot de hvite blomstene, så en veldig sånn delikat...
Men når du snakker om sjøsprut, så tenker jeg sånn litt tang, tare, saltaktig. Nær havet ting,
ja,
eller?
Ja, sant? Absolutt. Ja. Stemmer.
For meg er dette her utrolig presist. Mm. Og jeg forventer meg aldri når du kommer viner, Kristoffer, at det er noe sånn her kommersielt. Det er ikke Nei. Det. Men det som overrasker meg her, det er at den her utrolig minoritet.
Mm.
20-18 år gang. Mm. Straight forward. Nesten som du skulle tro, er dette et Premier Cru?
Mm.
Sant?
Mm.
Er noe av hemmeligheten at han rett og slett lager hakket vassere Chablis'er?
Ja, jeg tror det hemmeligheten også her er at han har nok hatt en familie som har kjent vinmarkene sine veldig godt, og at i 2018, hvor at det var en årgang hvor at du hadde enormt mye druer, men det var mye tørke, mye heatwaves som kom, så hadde han da gamle vinstokker, her snakker vi gjennomsnittlig 50 år gamle vinstokker, så de har dype røtter og vært ned og hentet vannreservene, ikke sant? Som har gjort at du har fått utrolig friske og helt perfekte, modne druer da. Og så sier jo han selv, jeg leser et intervju med han for noen dager siden, og det er at let the terroir speak, og det er virkelig, virkelig det han gjør her da.
290 kroner, Kristoffer. Ja, det er, må jo vi si er et røverkjøp.
Ja, det synes jeg også er et røverkjøp.
Mm. Virkelig, virkelig bra. Og, altså, jeg har langt forhold til Chablis, altså, men noen ganger så blir det litt sånn at dette her var kule greier. Altså.
Mm.
Så det var en virkelig godt tips, virkelig bra. Og så, til 290 kroner, så ja, det er jo bare å handle.
Altså, ja, og jeg tror man kan lagre litt grann også. Jeg tror det har vært interessant
dette å smake. Dette lagringsvinselsen sånn, har jo en helt sånn ekstremt god syrlig, lang syrlig, med en konsentrasjon. Og sånn,
ja. Samtidig, litt sånn nerve.
Nerve. Mm. Vi har snakket om før. Nerve.
Mm. Nerve er
og
fint
nerve, ord. Og nerve er fint ord, ja. Det er godt det da. Men den neste vin, den kommer jo du flaksende over fra Stavanger. Hva vin er det? Altså, den, jeg må innrømme det at den produsenten er helt ny for meg.
Ja, dette er jo en del av den nye waven som har dukket opp da. Hvis vi kan bare si med den andre, den Jean Dauvezot, de startet jo 2009. Mens Domaine de l'Enclos, som vi har i Magnumflaske her, med en Premier Cru som heter VDV, også fra 2018, det er en produsent som startet så sent som i 2016. Så dette er to brødre, Romain og Damien, som da har fått... arvet en del penger og gode vinmarker fra faren som drev Bouchard, som var jo et stort negosiant som valgte i 2015 og da valgte han i hvert fall å selge det, og så har de fått lov å sitte igjen med vinmarkene og en del penger for å lage et fantastisk vineri da. De har hakket mer naturlig i sin approach, så her er det igjen spontangjæring. De har totalt 27 hektar som de disponerer, og her har de 12 stykker som jobber ute i vinmarkene hele veien, så de bruker jo helt klart mye, mye tid ute i vinmarkene. Da. Så litt mer sånn natural touch på den vinen her. Som sagt, spontangjæring, lagring på ståltank, og så igjen på bunnfall da. Så er det malo hovedsakelig i de fleste årganger, men ikke alltid da.
Hvis du smaker på vin, hva synes du? Altså, sånn, jeg kjenner jo at vin er litt grann, har mer en utviklet stil.
Har mer utviklet stil.
Og han har et aromabilde, så er denne flasken litt lukket.
Mm-hmm.
Nå når jeg vet han har vært på fly, så tenker jeg, ok, her må han luftes litt grann. Hvis du surer litt i glasset, sånt, så er det... Det den sjøen din, eller den havsprøyten din, som du kaller,
ja, ja.
Den er jo helt fantastisk her.
Ja.
Altså det er jo som å stå og vasse i hav.
Men jeg kjente det fra når vi tok den opp i glasset i sted, frem til nå, så har det skjedd store forandringer. Så bare den lille tiden så har han virkelig løftet seg til å bli noe annet da. Men det første som på en måte er kjennetegnet litt med Domaine de Lenclos, det er alltid den der veldig rike floraliteten med de der gule blomstene og kanskje et lite sånn honning-touch på nesen noen ganger også, som jeg synes det er veldig, veldig fint da.
For det virker som dette her med, både du sier honning-touch, det er utviklet, det virker som du bruker litt sen innhøstet.
Ja, det gjør det.
De liker litt, ikke det er en crispy apple-stil her.
Nei, men jeg tror det er det med den vinmarken nå da, ja. VDV, det er en Premier Cru-vinmark som veldig mange av de yngre produsentene har begynt å ta i bruken nå. Og de gamle gutta bruker jo ikke det, for back in the days, når det var enda kjøligere i Chablis, så var det ofte at du fikk en liksom grønnere, litt mer umoden stil da.
Ja.
Men nå med de klimatiske forandringene som vi går igjennom, så er det mange som appellerer til den vinmarken her, og det er jo stupratt, det er god konsentrasjon av Kimmeridge kalk, men de må jo høste relativt sent for å få optimalt modning da.
Men du, det er uten tvil at denne her har tendenser til å være en burgund, altså en tendens, og en fartpreget en tanke, sant?
Ja.
Og du har den lengden som ofte en ikke en ordinær begynner, men det er jo laget av Chardonnay, det er litt oksidert stil, det er si, ikke sånn markant syrlig som du finner den første, den sånn, den treffer du med en gang. Så den nerven som vi snakket om i den første vinen, den er der, men den er godt kamuflert inne i bildet. Du merker på lang ettersmaken. Og jeg må si at dette her er en sånn Chablis-produsent som jeg må nesten forske litt i, og se hva det er. For det at hvis du begynner å se hvem er dette her, så er det en... du ligner litt på Dubasso og disse Ravnaux og disse vinene her. Altså, sånn, hvis du sier sånn, hva skal jeg si, 60-70% av det, her er det artige.
Ja.
Og hvis gutter boys har mye penger og lyst til å legge i det, så kan det være en liten sånn kjulperle.
Ja, jeg vil si at det er en kjulperle, og jeg har smakt egentlig de fleste kuvene fra første årgang og de seneste årgangene, og de la virkelig årgangen snakke også, så 18 er veldig, det er veldig tydelig at det er 18 her da, for meg, men de har imponert meg stadig vekk, og så tapper de veldig mye magnum da, og det kommer jo mange magnumer til Norge også, og lager jo noen fantastiske Grand Cru'er også, som er verdt å prøve.
Men er det et godt tips å kikke litt på magnum- for denne her koster 870 kroner på pole.
Ja.
Så det er jo 435 kroner vanlig flaske. Og det er jo ikke noe ubelig pris for en Premier Cru.
Nei, det synes jeg ikke.
Ja.
Nei.
Magnumflaske, fortell meg litt, hva er fordelen med det?
Nei, generelt så er jeg veldig glad i store flasker og magnumflasker. Vi bruker det mye på restauranten også. Fordelen på når du er på restaurant, det er at du slipper å åpne så mange flasker hele tiden.
Så det er sånn HMS-faktor.
Ja, det er HMS-faktor, ja. Så sliter ikke det på håndledet. Ja. Nei, og så er det jo det at generelt, og det merker man spesielt på champagne da, at de lagrer enormt godt, og det er mindre oksygen som er i kontakt med vin, som du får en lengre og mer kompleks lagring. Og vi har flere ganger gjort prøvelser på arena hvor vi har hatt enkelflaske og magnumflaske, samme årgang, samme vinmark. Det er noen ganger nesten to forskjellige viner, altså. Og det synes jeg er veldig fascinerende. Og så av en eller annen merkelig grunn, så får jeg mye mindre kork og vinfeil på magnumene da, enn det jeg gjør på enkelflasker. Akkurat som de ikke har råd til at de her magnumflaskene eller dobbeltmagnumene skal være noe gale med. Så de bruker ekstra mye tid på at korken er bra.
ofte er jo de veldig behandlet manuelt da, mm. en større flaske og sånn. Men den største flasken i restauranten, hva er det?
Du, for øyeblikket nå så er det kun Jeroboam. Vi kjører to Jeroboamer på, som er 3 liter da, på vinpakken for øyeblikket. En rødvin til hovedrett og en dessertvin til dessert da. Men vi har vært oppe i 6 liter på Angerhof Chida. Og vi skulle egentlig få en 9 liter i år. Men der var det noe som skjedde under tapping, dessverre. som gjorde meg litt, egentlig litt irritert. Så vi er glad i de store flaskene.
Men hvis du skal gi noen sånn klare stalltips for å lære Chablis, hva vil du gjort da? Hva vil du ha fortalt folk? Hvordan gjenkjenner du Chablisen fra det enkle til det, til det beste liksom, så i kvalitetsskogen? Hva vil du gjøre? Vil du at folk skal begynne på en Chablis Grand Cru, eller hva vil du ha gjort det hvis du skal...
Nei, jeg tenker jo altså at... man kan jo gjerne, det finnes noen gode eksempler av Petit Chablis, ikke sant? Du har Avenos som kun flasker magnumer med Petit Chablis og sånn som det, men det kan egentlig ikke være en Petit Chablis. Så man kan egentlig bare skippe Petit Chablis, hvis du spør meg da, og så gå rett på Chablis igjen med tanke på at prisen er fornuftig.
Spør vi gi beskjed til Chablis-appellasjonen at du, Kristoffer Aga sier det, du må kutte ned den.
Jeg tror de har tenkt på det allerede. Så gå rett på Chablis igjen, for det får du, du betaler ikke for mye penger for det uansett, og der får du en helt annen type kvalitet. Og så kan du på en måte begynne å smake og drikke den, og finne ut hva du liker med den, og hva du ikke liker med den. Ikke sant? Kanskje det er en produsent som bruker ståltang, kanskje det er en som bruker fat, kanskje en som bruker begge deler. Finn ut litt hva du foretrekker, og så kan du heller prøve å, når du finner hva den stilen du ønsker, finne en annen produsent på et litt høyere nivå, som lager noe av den samme stilen, og se om det på en måte er verdt pengene da. Og så kan du ta det litt, kan du ta det litt derfra da, tenker jeg.
Og med de ordene skal vi sette litt over på reklame.
Så må vi også bare raskt innom vår favorittsponsor, vårt favoritt vinskapmerke, Temptec, vår fantastiske sponsor av denne podcasten. Hvis du er på jakt etter vinskap, og hvis du hører på denne podcasten, så bør du nesten være på jakt etter et vinskap. Da bør du lete etter Temptec. De har en serie som heter Prestige-serien. Det er deres, en av deres topp-serier. Temptec sin Prestige-serie kommer i forskjellige størrelser. De kan bygge sine kjøkkene, de kan settes frittstående, så uansett hvor du tenker å ha vinskap, så passer Prestige-serien inn. De ser lekkere ut. De er laget høy kvalitet. De har 3 hyller. LED-belysning. Du kan justere temperatur, lys, luftfuktighet. Det er alt du ønsker i et ordentlig vinskap. Det har denne serien. Du går for toppen her. Og som vi har nevnt tidligere, en liten kul del av disse vinskapene i Prestige & Temptec er at hvis du har noen vinflasker du har lyst til å vise litt ekstra fram, så har de det de kaller for sånn label view. Det er litt teit, men det er også litt kult, jeg må si det. Du vil minnes på hva du har liggende i vente som du kan glede deg til i fremtiden. Da har det sånn at du kan legge noen av vinflaskene sånn at du ser etiketten litt mer. Det er ikke bare et kjedelig tomt skap med anonyme flasker. Temptec sin Prestige-serie, super vinskap. Hvis du er på jakt et vinskap, så sjekk de ut. De selges bare hos Power. Så igjen, Temptec, tusen takk for at dere sponsorer denne podcasten. Og hvis du er på jakt etter et vinskap, sjekk ut Temptec.
Vinskap er bra greier å ha.
Absolutt. Mm. Jeg trenger et nyttet hjemme nå.
Gjør det.
Jeg har mitt røk for noen uker siden.
Gjør det. Ja, men røk i form av at du knuste døren, eller?
Nei, for at han sluttet å kjøle ned.
Mm. Mm. Da må du ta en tur på og se om du finner et godt kjøle.
Jeg har allerede vært og kikket på nettet.
Vil etter det? Ja. Mm. Nei, vi har mange her på kontoret, jeg har mange hjemme, så det er godt med et godt kjøleskap. Men sånn litt avslutningsmessig rundt Chablis og dens verden. Føler du at Chablis har fått en renaissance med et generasjonsskifte? Og så, sånn, hvis du tenker deg at en god Chablis Premier Cru kostet for 5 år siden 300-400 kroner, men han stopper liksom opp i prisutviklingen fra ellers i Burgund. Har du noen tanker om det, Jorten?
Nei, altså jeg tenker jo at med den nye generasjonen som nå kommer i Chablis, så er jo de på en måte med å holde prisene litt ned også. Vi snakker jo her om at vi kan få en Premier Cru fra en veldig spennende produsent på rundt 400 kroner, men samtidig så er de mer gamle tradisjonelle gutter, som William Favre, Louis Michel, Ravenot, De Visa og så videre. De har jo på en måte kommet opp på et litt nytt prisnivå da, men de er også på en måte kvalitetsmessig, spør du meg da, hakket opp også. Så jeg synes det er verdt eneste krone. Og kan du si det, hoppet mellom Premium Q og Grand Q er ofte ikke så høyt hos enkelte produsenter. Ikke sant? Hvis du er heldig å få tak i noen flasker med Ravenor da, så ligger jo Ravenorene på Grand Q-nivå, ligger de på rett under 600 kroner eller noe sånt. Mm. Det, mens Premium Q-ene ligger på 470-500. Ikke sant? Så...
Jeg har i de siste årene smakt en produsent som heter Julien Brocard, altså sønn av ja. Brocard selv, Jean-Marc, som har overrasket med den biodynamiske driften. Den siste, disse her unge gutter fra Bouchard, de har gått rett inn på biodynamisk drift.
Ja, nå er jo begge de to sertifisert økologisk da, men de er, en klå begynte jo i 18 med biodynamisk drift, så de har, det er veien de skal gå. Ja. Og du ser jo de andre gutter sånn som Patte Sloop og Alice og Oliver Dimor, de var kanskje de to første som virkelig liksom hadde det mer naturlige touchet på vinen sine da. Og Vincent Devisat er vel, hvis ikke det er helt feil, er vel 100% biodynamisk nå, tror jeg. Så det er liksom den retningen der du går da.
Men jeg ser en liten sånn rynke på han din, Kristoffer, når du nevner biodynamisk.
Ja, jeg er generelt glad i det. Jeg er det, men det er jo en litt sånn trend nå i Burgund hos de virkelig, virkelig flotte produsentene, at mange av de går over på biodynamisk da. Altså når du har smakt de seneste årgangene, så jeg hadde senest en 18 Vajå fra Vincent Devisat, som rett og slett var skikkelig, skikkelig kjip. Og den var, om det var pittelitt på trytis på han, eller om det var touch med premox og sånn, så det, men den var ekstremt utviklet, ingen nerve som vi liker å nevne her, og litt sånn, nesten sånn honningtoner, og litt sånn sliten da. Men også, ok, greit, kanskje det her var en kjip flaske, men så smakte jeg flaske nummer to. Det var samme det også. Ja. Og jeg tror det har litt med at man er en overgang.
Svåler der. Kanskje litt lite. Og
yes,
er litt sånn,
akkurat det. Samme med Leroy også. Du kan få noen av det på de nye årgangene. Og, så ja, det er liksom bob-bob.
Ja. Nei, biodynamisk vin. I neste episode av podcasten så har vi besøk av en som er virkelig som nær av det. Vi har en... Jørgen Løstad fra vinoperatøren Nodos kommer, som er...
Stilig.
Ja, han er vel kanskje den som har fremmet biodynamisk før det hele tatt var kjent. Ja. Men biodynamisk vin er jo en ting som jeg ofte, når jeg skal lete etter artikler og sånt, så er det et par ting, Kristoffer, jeg leter etter. Jeg vet ikke om du gjør det samme. Utvalget av vin er enormt i Norge, sant? Så det du kan... Vi snakker om 23 000 produkter som går an å få tak i, sånt. Pluss det som finnes i Horeca, altså utrolig utvalg. Ja, men ofte så spør jeg, liksom, hvor mange høydemeter over har vi det? Sant? Hvor mange hektoliter lager du? Og hvor nær produktene dine er du? Altså, hvor mange markedsjefer er under produktet?
Ja.
Det er ofte, det gir meg en god spekepinn. Ok, er dette en kommersiell produsent med merkevare, eller er det håndverksprodukter? Ja. Og det ser du også når du ser også det sosiale aspektet ved vin, sant, som en ny generasjon. At det er svært mye som er på sosiale medier av de. Legger du merke det?
Ja.
At de er veldig aktive, og de er ofte venner av venner og venners venner. En helt annen generasjon.
Ja.
Og de følger godt med når vinene sine går rundt i denne verden.
Absolutt.
Mye tror du det sosiale medier betyr for en produsent, sånn som her. Jeg var første gang jeg hørte om produsenten her i dag, sånn. Straks ut på Instagram og skal bli edde disse venner, ja, og dette kult, var veldig bra, sånn. Men hvor mye tror du det betyr, altså, i dine øyne, sosiale medier for en suksess til en vinprodusent, sånn som disse her?
Nei, jeg tror det har ekstremt mye å si. Det er jo, du gjør jo mer vin tilgjengelig for verden, og du får en innblikk av hvordan folkene bak vin er, hvordan de lager vin, ikke sant? Kanskje litt sånn årgangsoppdateringer, og hvis de har investert i litt ny vinmark og sånt, så får du vite det på Instagram eller sånn som det. Så personlig selv selvfølgelig, og jeg er veldig mange av de produsentene som jeg synes det er lærerikt å følge da. Og der får du vite mye snacks hele veien da, og ja.
Men har du fått vite hva den lokale druen i Kjørnø heter? Hva de kaller den lokalt?
I Chablis?
Ja. Begynner på B.
Begynner det på B?
Benoise.
Benoise. Ja. Nei, det...
Og det er en, du kan ta med deg dine til dine sommelierer. Ja, det er det lokale navnet på druene, der de bruker lokalt, historisk sett. Kult. Visste du at grunnen til at Chablis finnes, skyldes vikingene?
Nej, men det var bra.
Det var.
Ja, för då har vi sig nog med det
då. Så ska vi få med en god bok om Chablis som är skrivet på 2000-talet. Där det faktiskt var sånt att när Lelys vinmarken alltså den äldste från 1140. Den munkarna som kom dit blev fördrevet av vikingarna.
Okej.
Okay. Längre norr. Ja. Och då blev det drev in dit och började laga vin där. Och det är där vikingarna från Norge. Som
fantastisk.
Så det är en liten sentiment. Det är på grund av Norman. Och framdeles idag så är det slik att det är Norman som dricker mest capita per innbyggare.
Ja, bra.
Selv om det inte är det mest det området som kommer. Men det vi har gjort idag i alla fall är att vi har slått ett litet slag för Chablis. Mm. Och du har kommit med två Chablis och Jan Kristoffer. Smaken din, den är världsklasse. Det var verkligen, verkligen bra. Och jag gläder mig till nästa gång du kommer i studio.
Det gör jag också.
Jag gläder mig till att komma till Stavanger. Jag hoppas att jag gör det kanonbra nu i sommar. Jag hoppas det blir mycket att göra.
Ja.
Och där tränger det, att det är en lång pandemi. Och jag gläder mig till att se hur det går med vinkartet i Kåringen Norges bästa vinkart.
Ja.
För jag hör det, att du köper mycket god vin.
Ja, du har hört det, ja.
Ja.
Ja, så bra. Det är sant, det är sant. Ja. Det är sant.
Ja, det är gott att höra. Men intill då så får du ha en god dag i Oslo. Och jag gläder mig till att möta dig nästa gång du är här i podcasten med ukes vintips.
Likmåde. Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.